Dere hører, nå gjør dere ikke det?
Ja. Ja. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
De snakket om det glade 70-tallet.
Ja.
Og da var jo du engasjert i tensing og sånn i Asker.
Crossing, ja.
Crossing.
Ja, og det en veldig viktig forskjell på merkevaren der.
Ja, og hva består den forskjellen i?
Jo, den består I det at, at tensing var jo en del av Norges, det som da het Ungdomsforbundet.
Mm.
Og bergenserne med Kjell Grønner. Mens crossing var født I menighetene I Asker da, med Holm Hansen og Karl Weiser. Så det gikk noen år før vi meldte oss inn I Ungdomsforbundet, og en av de store sakene, det var to ting. Det ene var at vi mente at Ungdomsforbundet ikke var demokratisk nok, fordi de måtte ha voksenledere til å styre. Og vi kom fra kristelig skolelag, og da var de, der var det ikke sånn. Og det andre var at vi ville ha lov til å danse. Jaha. Og det var heller ikke lov hvis vi var med I Ungdomsforbundet. Så det var mange ting.
Ja, men dere fikk litt gjennomslag.
Ja. Ja da. Så crossing, ja, det riktig. Men det jo skolelaget som ligger forut for det. Så det skolelaget som jeg oppvokst med og var aktiv I da.
Mm. For du har jo vokst opp I Asker, født I Eidsvoll og vokst opp I Asker. Og så flytter du til Fredrikstad, og da kommer du I en konflikt med en gang det første serierunde I andre divisjon I fotball.
Ja.
For du heier egentlig på Fredrikstad.
Ja, altså det har seg, jeg jo, altså I 1961... Så hadde jeg da, da var det, eller egentlig 1960, når Norge spilte landskamp mot Sverige. Det liksom mitt første fotball, sånn radiofotball. Og da skorret Bjørn Borgen og Snebbus, vel, to mål mot Sverige. Og de kom fra Fredrikstad. Og året etter, det vet jo alle Fredrikstad-folk, hva som skjedde I 1961. Da fikk Fredrikstad the double. Så da holdt jeg en Fredrikstad. Men, ikke sant? Etter at jeg flyttet hit, så har ikke sant, det som skjer med alle som I eksil, ikke sant, eller via sporene, så kommer det sånn at egentlig så ligger nok hjertet veldig nær I Asker, så, men der har det jo det har liksom vært, jeg vil ikke si det sånn at Asker har vært et heroisk fotballlag de siste 50 årene.
Nei.
Kvinnesiden har det jo vært kjempegod på da. Ja. Så, men jeg tenker at jeg var på kirkemøte, det tenker jeg var veldig greit, og så når kampen gikk, og så var det, jeg synes det var et greit resultat, ja.
Mm.
Ja.
Biskoper har det ofte med å være FFK-patriot, og det finnes flere av dem, men det ikke det vi tenkte skulle dvele med nå. Det vi har hatt et par biskoper på besøk her tidligere, men da har de gått da.
Ja, etter at de var her? Var det?
Nei.
Nei, ja.
Jeg tror ikke det noe sånn passende straff I den norske kirke. Ja. Men du fungerer som biskop nå for den norske kirke, og så du her I frikirka, og hva slags forhold har du til sånne som oss?
Ja, jeg er oppvokst da I Asker, og der var det jo ingen frikirke. Men det var jo noen sentrale frikirkefamilier I Askermiljøet, Modalsli. Han, Ole Jakob, var jo da litt eldre enn meg, så han var en av de eldre da, I skolelaget. Så Modalsli var jo da blitt rikt nok på MF, men han beholdt jo medlemskap I frikirken hele tiden, tror jeg. Og så var jo min aller nærmeste venner, og fortsatt da, jo da Erik Hillestad. Og han brakte jo da inn frikirken gjennom sin morfar og mor. Han jo da barnebarnet til Sigfrid Engeseth, som dere vel vet. Sånn at, så det var en avstandsrelasjon til frikirken. Men så giftet jeg meg med Marianne, og hun var jo da, både hadde en mor som gikk I misjonsforbundet, og hadde ungdomstiden sin I frikirken I Ålesund. Så jeg... Så sånn det I grunn.
Mm, men det mer som samler oss enn som skiller oss?
Jeg mener jo åpenbart at når det gjelder forholdet mellom norske kirke og den lutherske frikirke, og særlig denne lutherske frikirken, så mener jeg at der det ingen, etter min oppfatning da, så det, og vi jo sammen I medlemskap I det lutherske verdensforbund, så jeg mener at vi har alle grunner til å arbeide sett sammen. Men det klart, vi har litt ulikt syn på kirkeforståelsen, den jo litt ulik. Men det jo sånn det skal være I en kirke, at det litt ulike strømninger.
Du ble biskop her I 2012, og da kom du fra stillingen som generalsekretær I kirkens nødhjelp.
Ja.
For du har ikke vært så veldig mye prest. Nei, egentlig.
Men jeg må jo også tilføye da, at i Kirkens Nødhjelp så var jo det en felles kirkeorganisasjon. Så i den stillingen hadde jeg jo mye også med den lutherske frikirken å gjøre, bare for å si det. Jo Magne Lund var jo medlem I styret lenge, og så videre. Ja, nei, det har jeg jo ikke vært. Jeg har jo, hadde jo fikk et sterkt prestekall når jeg gikk på videregående, eller gymnasiet som det hette den gangen. Så det har liksom hele tiden vært, fra, og det var en sånn, vi sto I skolegården, og presten var på besøk, og jeg var jo da kjent for å være kristen, sånn at vi var jo kristne som sto rundt ham da. Og så driver vi diskuterer hva jeg skal bli. Og så sier da, så sier jeg da, jeg har egentlig tenkt at jeg skulle bli advokat. De glad I å diskutere og sånn, vet du. Tror det var det det handlet om. Og så ser bare presten på meg og sier, nei, at du skal bli prest. Og så ble det.
Ja.
Altså, jeg er jo vokst opp I en kristen familie. Gikk I søndagsskolen, gikk I skolelaget. Fikk egentlig I skolelaget en veldig sunn forkynnelse på forholdet mellom det og altså I forhold til og det ble utviklet en tro og en relasjon til Jesus som ikke var avhengig av de store åpenbaringene. Det var en veldig nøktern men tydelig forkynnelse. Men så det nok det nærmeste jeg kommer en sånn sign from above. Akkurat den seansen der og man må jo si det var ganske radikalt da, for så vidt som var bestemt livet mitt. Så det var liksom prestekallet som liksom holdt som jeg holdt fast med. Hvis man ser på hvordan jeg levde, altså hvor jeg studerte, så kan noen tro at det ikke var så tydelig, men det var helt tydelig. Og derfor så var det som da skjedde, var jo at jeg fikk av ulike grunner både oppfordringer og kall, og selvfølgelig også lyst, til å utføre mitt prestekall I en spesialisert tjeneste, som handlet om økumenikk, og da etter hvert global rettferdighet I Kirkens Nødhjelp. Så jeg har alltid sett meg selv I de tjenester jeg har hatt som prest. Og så har jeg jo vært da menighetsprest et par år I Oslo. Jeg vil gjerne ha understreket det. Sånn at, men det klart, det var mange ting jeg måtte lære opp igjen. Og jeg merker det nå, at for eksempel så hvis dere kommer til kirkegang hvor jeg har forrett en nadde der så vil dere oppfatte det at jeg har takkeordene for nadderen de sier jeg utenatt for de omtrent like med det det var når jeg begynte som prest men selve innsettelsesordene da jeg veldig urolig for der skjedd noen små endringer så den sitter ikke like godt derfor så bruker jeg boka så det klart jeg måtte lære for jeg hadde jo vært predikant Altså min rolle som prest jeg var I gudstjenestegjenger. Så når jeg ble spurt da, så sa jeg, du har ikke vært prest lenger. Nei, men jeg har sittet veldig mye I gudstjenester. Jeg var jo med I diakoniutvalget og gikk og hadde hørt mye prekener, for å si det. Så det var mange, så mange ting jeg måtte lære, både gjenvinne og lære litt. Kirken har jo heldigvis endret seg litt siden, både siden jeg vokste opp og siden jeg studerte. Så det har vært en fin reise det altså.
Og nå skal du snart få tale her hos oss. Vi skal bare ha en sang først, sånn som vi pleier å ha det I radioen, vet du, når du og jeg møtes der.
Ja.
Ja, vi må ha en låt.
Og her det jo tema, så nå jeg liksom litt tilbake I den gamle predikantrollen her da.
Ja. Takk for at du kom, og så skal vi straks få høre mer til deg, Atle.